Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Alfonza Marija Ligvorija. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 30. marca 2011. Dragi brati in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Ligvori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil. In vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri opravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med obogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krščanski animatorji, pristen evangelski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pastirji notranjih dežel neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepoščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, posejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Sant'Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: To je bil svetnik. In nisem motil. Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov, predvsem zato, ker je podal bogat pouk o moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus v polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljene, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teoloških delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevalo k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnji dve stoletji. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine Slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitvi je napisal, Bog nikogar ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo. Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi. Otot njegov slavni aksiom, kdor moli, se reši. S tem v zvezi mi prihaja na misel spodbuda mojega predhodnika, Janeza Pavla II. Naše krščanske skupnosti morajo postati šole molitve. Potrebno je torej, da postane vzgoja k molitvi značilnost vsakega pastoralnega načrtovanja. Med oblikami molitve, ki sveti Alfons goreče preporoča, izstopa obisk najsvetejšega, ali kot bi rekli danes, adoracija pred Evharistijo, kratka ali daljša, osebna ali skupna. Zagotovo je med vsemi pobožnostmi ta, ko počastimo Jezusa v najsvetejšem, prva za zakramenti samimi, najdražja Bogu in najbolj koristna za nas. O, kako je to lepo, ko stojimo pred oltarjem z vero in mu prinesemo svoje potrebe, kot naredi prijatelj drugemu prijatelju, ki mu povsem zaupa. Alfonzijanska duhovnost je v najboljšem pomenu besede kristološka, osredinjena na Kristusa in njegov evangelij. Premišljevanje skrivnosti učlovečenja in gospodovega trpljenja je pogosto predmet njegovega pridiganja. V tej dogodki se odrešenje obilno nudi vsem ljudem, prav zato, ker je alfonzijanska pobožnost kristološka, je tudi izvrstno marijanska. Zelo je častil Marijo in orisal njeno vlogo v zgodovini zveličanja. Je pridružena v zveličanju in srednica milosti, mati, zagovornica in kraljica. Poleg tega sveti Alfons trdi, da nam bo pobožnost do Marije v veliko tolažbo ob smrtni uri. Prepričan je bil, da premišljevanje o tem, kar nas čaka v večnosti, o našem klicu, da bi bili zavedno deležni Božje blaženosti, kakor tudi o tragični možnosti pogube, prispeva k vedrini in zavzetosti v življenju in k takemu soočenju s smrtjo, da ob tem vedno ohranimo polno zaupanje v Božjo dobroto. Sveti Alfons Maria Liguori je zgled gorečega pastirja, ki je osvojil duše, ko je oznanjal evangelij in delil zakramente. Ob tem pa je bilo njegovo delovanje zaznamovano z ljubečo dobroto, ki se je rojevala iz globokega odnosa z Bogom, ki je neskončna dobrota. Imel je res optimističen pogled na sposobnosti za dobro, ki jih Gospod daje vsakemu človeku. Za pomembne je imel vzgibe in čutenja srca in tudi duha, ki vodijo k ljubezni do Boga in bližnjega. Za sklep bi rad omenil, da naš svetnik, podobno kot sveti Frančišek Saleški, nenehno poudarja, da je svetost dostopna vsakemu kristjanu, redovniku redovniška, svetnemu človeku svetna, duhovniku duhovniška, poročenemu zakonska, trgovcu trgovska, vojaku vojaška in tako za vsak drug stan. Zahvaljamo se Gospodu, ki svojo previdnostjo prebuja svetnike in učitelje v raznih krajih in časih, ki pa govorijo isti jezik, da nas vabijo krasti v veri in krščanskemu življenju v ljubezni in veselju, ko opravljamo preprosta vsakdanja dela in hodimo po poti svetosti, proti Bogu in proti pravemu veselju. Hvala.